We, the student and precarious workers of Europe, Tunisia, Japan, the US, Canada, Mexico, Chile, Peru and Argentina, met in Paris over the weekend of the 11th to the 30th of February 2011 to discuss and organize a common network based on our common struggles. Students from Maghreb and Gambia tried to come, but France refused them entry. We claim the free circulation of peoples as well as the free circulation of struggles. In fact, over the last few years, our movement has assumed Europe as the space of conflicts against the corporatization of the university and precariousness. This meeting in Paris and the revolutionary movements across the Mediterranean allow us to take an important step towards a new Europe against austerity and the revolts in Maghreb. We are a generation who lives precariousness as a permanent condition. The university is no longer an elevator of upward social mobility, but rather a factory of precariousness. Nor is the university a closed community. Our struggles for welfare, work, and the free circulation of knowledge and people don't stop at its gates. Our need for a common network is based on our struggles against the Bologna process and against the education cuts Europe is using as a response to the crisis. Since the state and private interests collaborate in the corporatization process of the university, our struggles don't have the aim of defending the status quo. Governments bail out banks and cut education. We want to make our own university, a university that lives in our experiences of autonomous education, alternative research and free schools. It is a free university run by students, precarious workers and migrants, a university without borders. This weekend we have shared and discussed our different languages and common practices of conflict, demonstrations, occupations, and metropolitan strikes. We have created and improved our common claims, free access to the university against increasing fees and costs of education, new welfare and common rights against debt and the financialization of our lives, and for an education based on cooperation against competition and hierarchies. Three basic common rights and measures against financial capitalism, right to bankrupt, Tobin taxes, basic income.
Carlo Cazzino. Tervetuloa jälleen Totuusradion pariin. Tänään meillä on aiheena tietoisuus ja meillä on 5 eri henkilöä, jotka ovat tutustuneet tietoisuuteen hyvinkin läheisesti. Minun nimeni on Ilmari Kortelainen ja olen tänä iltana tämän keskustelun herättelijä, aloittelija, mutta se harjoitus, mitä minä tänä iltana vedän, on kuunteluharjoitus, eli pyrin antamaan tilaa tämän illan tähdille, puhujille, päähenkilöille. Ja tässä vieressäni istuu Miika Kallasoja, jonka kanssa olemme keskustelleet tietoisuustaidoista, meditaatiosta, tietoisuuden luonteesta, sen harjoittamisesta jo jonkin aikaa. Ja tämä ohjelma on oikeastaan syntynyt sellaista keskustelusta, jossa oli enemmänkin ihmisiä paikalla, jossa pohdittiin sitä, että millä tavoin meditaatio, kehotietoisuus, huomion keskittäminen, mitä ne oikeastaan on, mistä niissä on kysymys, onko ne jotakin hyvinkin arkista, jotakin sellaista, mikä on keskellä meidän jatkuvaa arkipäiväistä olemista vai onko ne jotakin hyvinkin mystistä itämaista tai sellaista, mitä normaali ihminen ei ikään kuin pysty tunnistamaankaan. Tuntuu, tai usein näyttää siltä, että me ollaan samalla kertaa kytköksissä erilaisiin verkostoihin. Me ollaan jatkuvasti kiinni Facebookissa, tietokoneissa, televisiossa, Twitterissä, erilaisissa verkostoissa, mutta ollaanko me laisinkaan enää kytköksissä itseemme? Tämä ei tarkoita toki sitä, ettäkö näissä erilaisissa kytkösmuodoissa olisi mitään pahaa, tai että ne olisivat sinänsä mitenkään ongelma, mutta kysymys kuuluu kuitenkin, miten nykypäivänä ihminen suhtautuu omaan itseensä, omaan mieleensä, oman niin kuin mielensä hiljaisuuteen. Tämmöisiä kysymyksiä me Miikan kanssa ollaan pohdittu ja tämmöistä niin kuin konteksteista tämä ohjelma lähti muotoutumaan.
Ja täällä on nyt eri taustoista tulevia puhuja tosiaan sitten, joiden kanssa vähän avataan näitä asioita ja kuullaan heidän näkemyksiään.
Juuri näin tavallaan kullakin on oma henkilökohtainen tapansa suhtautua ei mihinkään tietoisuuteen, tietoisuustaitoihin, meditaatioon. Ja pidemmittä puhetta voidaan pikkuhiljaa lähteä tässä katsomaan, ketä meillä on täällä paikalla. Eli 5 henkilöä, joista tässä oikealla puolella istuu Sisko Laatikainen, joka tulee, ymmärsinkö oikein, Keltainen Buddha -nimisestä tämmöisestä
meditaatioryhmästä. Että noin 10 vuotta Tampereella toiminut ryhmä. Itse olen ollut siinä noin 3 vuotta mukana ja olen siitä löytänyt semmoisen sanghan itselleni, henkisen kodin. Toki olen harrastanut henkisiä asioita koko ikäni oikeastaan. Ja tutustunut moniin eri suuntauksiin. Mutta buddhalaisuus kuitenkin on sitten lopulta se, minkä viimeisenä löysin, ja se on sitten osoittautunut mun tieksi.
Joo, tässä voidaan ajatella, että tämä pieni kierros, esittelykierros, minkä teemme, niin jokainen voi kertoa ehkä jotain suhteestaan myöskin niin kuin meditaatioon ja meditaatiokokemuksen harjoitukseen. Haluatko?
No, voin jatkaa sen verran, että tosiaan tuossa Keltainen Buddha-ryhmässä me tehdään, meillä on aina sunnuntaisin, joka sunnuntai meditaatioilta. Me tehdään siellä aina joka kerta kaksi samaa harjoitusta, eli näitä perusbuddhalaisia, hengityksen tarkkaaminen ja sitten toinen mettapaavana. Tämä mettapaavana on semmoinen rakastavan ystävällisyyden kehittäminen. Ja ne on semmoisia perusmeditaatioita, sopii hyvin aloittelijoille, mutta totta kai ne sopii myös jo pitkään meditoineille. Mutta niin, mä teen niitä tietysti aina sunnuntaisin, ne on mulle tärkeitä, mutta kyllä mulla on niin kuin muotoutunut vuosien mittaan semmoinen oma tapa meditoida. Että siinä mielessä tuo hengityksen tarkkaaminen on niin kuin, se on semmoinen perusmeditaatio. Sitä voi laajentaa aika lailla vaikka kuinka pitkälle, että voi ensin tarkataan hengitystä, mutta sitten se voi laajentua kehon tarkkaamiseksi ja kaiken mitä mielessä liikkuu. Että mun oma tapani meditoida on semmoinen jonkinlainen kokonaistarkkaavaisuus. Varmaan vähän samantyyppistä kuin pelkkä istuminen, että mä kuulostelen kaikkia kehon tuntemuksia, kaikkia mielen tuntemuksia, ajatuksia, tunteita, mitään pois sulkematta.
Joo, mettapaavana tämä on sana, johon voidaan mennä sitten myöhemmin syvemmälle. Voit kertoa sitten tarkemmin, että mitä kaikkea asioita siihen sisältyy.
Joo, vaikka myöhemminkin, mutta tosiaan sen verran tässä halusin vain sanoa, että noi menetelmät on tärkeitä, mutta sitten mulla on vielä semmoinen, niin kuin kuitenkin semmoinen omin tapa meditoida myös, joka on vähän semmoista muunnelmaa näistä menetelmistä. Mutta ehkä tässä vaiheessa riittää.
Joo, sitten meillä on myöskin eräänlainen buddhalainen sen ja pitkään harjoittanut Ville Lindström. Haluatko sinä puolestasi kertoa, miten oma suhteesi meditaation tai kehotietoisuusharjoitukseen on syntynyt ja kehittynyt, mitä se sulle se sana tarkoittaa?
Joo. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä joka aamu istun polviistunnassa 2x1/2 tuntia ja tuijotan seinää. Ja minkä takia mä tätä teen, niin yksinkertaistetusti mikään muu ei paranna elämänlaatua niin paljon kuin se. Ja se kuulostaa huvittavalta ja välillä se myöskin on sitä. Mutta se, että me istutaan alas ja vaan ollaan ja ollaan hereillä, ei nukahdeta, pidetään silmät auki, ollaan tietoisia, ei reagoida. Se, että meidän ei tarvitse reagoida, niin me voidaan pikkuhiljaa opetella olemaan läsnä ilman stressiä, ilman huolia, ilman murheita, ilman pelkoja. Ja se ei suinkaan rajoitu siihen, että me oltaisiin vaan siellä, missä me ollaan tämä meditaatio tehty ilman huolia, vaan se vaikutus alkaa pikkuhiljaa leviämään jokaiseen tilanteeseen, joka elämäalueelle. Ja mä oon itse alkanut harjoittaa. Mulla on hyvin yksinkertainen, mä oon aina tehnyt tätä samaa. Se on alkanut hengityksen tarkkaavaisuudesta ja nytten 4 vuoden jälkeen on siirtynyt siihen, että vaan yksinkertaisesti istuu ja on. Eli 4 vuotta on tullut niin sanotusti harjoitettua ja on Tampereen Zen Centerin jäsen ollut muutaman vuoden. Enimmäkseen kuitenkin teen kotona yksin tätä ja ajoittain käyn sitten ohjatusmeditaatiossa Tampereen Zen Centerillä. Mä sanon vielä sen verran, että mä oon lähtenyt tähän hommaan mukaan tilanteessa, jossa elämä oli äärimmäisen tuskallista. Ja on kokenut, että nimenomaan tämä on ollut se kaikkein tärkein asia, mitä voi elämässä tehdä oman kärsimyksen vähentämiseksi ja ihan elämästä nauttimisen lisäämiseksi.
Hyvä, kiitos Ville. Siinä tulikin varmaan asia, mikä kiinnostaa kuulijoita, just tämä, miten meditaatio suhtautuu sitten yleisesti elämänlaadun parantamiseen. Se tulikin hyvin tiiviisti siinä.
Joo. Tämä avaa jo aika paljonkin erilaisia teemoja, mutta mennään tässä vaiheessa vielä tätä kierrosta ja ympyrää eteenpäin. Täällä on paikalla myöskin Hanna Hakko, joka on samalla kertaa buddhalainen ja buddhalaisuuden harjoittaja, myöskin
vihreän liiton.
Mieleen tuli tämä vihreä puolue, joka on eri asia. Vihreän liiton eduskuntaehdokas tänä keväänä. Millä tavalla politiikka ja buddhalaisuus, niveltyvätkö ne yhteen vai ovatko ne kaksi täysin erillistä asiaa? Tai sinäkin voit tietysti kertoa tästä suhteestasi meditaation talous.
No jos kerron lyhyesti siitä, miten ekaksi päädyin tähän buddhalaisuuden pariin. Olisiko 5 tai 6 vuotta sitten törmäsin buddhalaiseen kiertävään matkaluennoitsijaan ja totesin, että hän oli niin ihanan läsnä ja välittävä, että ja teki sellaisen tosi ison vaikutuksen ja ajattelin, että haluaisin itse olla samanlainen ihminen ja siitä sitten jäin tällaisen Karmakachi-linjan harjoittajien kanssa tekemään meditaatiota, jota edelleen teen silloin tällöin. Liittyen tähän politiikkaan, niin en voi sanoa, että minulla olisi välttämättä kauhean hyvä suhde meditaatioon aina, että ihan siitä yksinkertaista syystä, että tuntuu, että ei ole aikaa, vaikka ainahan sitä olisi, jos vaan ottaisi. Mutta sitten tämä, että miten buddhalaisuus ja politiikka niveltyy yhteen, tai miten ne sopii yhteen, niin minulla on ehkä sellainen olo, että buddhalaisuus vaikuttaa paremmin vaikuttamiseen kuin vaikuttaminen buddhalaisuuteen. Että, no minulle niin kuin buddhalaisuudessa on tärkeää se, että keskittyy kehittämään niin kuin tasapainossa viisautta ja toisaalta empatiaa, että samaan aikaan niin kuin yrittää saada maailmasta tietoa ja ihmisistä tietoa ja tietoisuudesta tietoa. Ja sitten toisaalta se empatia, että niin kuin, ettei se pelkkä tieto ja informaatio saa ylivaltaa, vaan että säilyy sellainen empatia ja ymmärrys muita ihmisiä kohtaan, niin mun mielestä ne on aika hyvä pohja lähteä politiikkaan tai antaa sellaista hyvää motivaatiota ja jaksamista siihen. Mutta sitten taas tämä politiikka, niin sen suunta siihen buddhalaisuuteen päin, niin on ollut minulle henkilökohtaisesti aika huono. Tai sillä tavalla just, että aika on niin kortilla, että sitten tuntuu just monesti, että ei ole aikaa istua alas.
Niin, eli kaksi asiaa vaikuttaa toisiinsa hyvinkin monilla eri tavoin, jota ei oikein voi ennakoidakaan välttämättä. Kiinnostava olisi tietää, kuinka monet meidän johtavista poliitikoista harrastavat meditaatiota salassa meiltä. Mutta seuraava vieraamme, yksi tähdistä tänä iltana, on kirjallisen tutkija Antti Salminen, joka on pohtinut pitkään ei minkään ja tyhjyyden kokemuksia, jotka on tietysti olennaisia, oleellisia myöskin buddhalaisessa ja meditaatioperinteessä. Miten, Antti, näet? Ei mihinkään.
Joo, miten mä näen? Mä tuskin näen tai toivottavasti pystyn jättämään sen näkemättä. No, tässä on tämä perusvitsi, että suurin osa mun tuntemista tutkijoista niin tutkii jotain. Ja mä oon nyt pidempään yrittänyt keskittyä tähän ei mihinkään. Ja se, mikä mut ehkä erottaa muista tämän pöydän ääressä olevista, niin mä oon keskittynyt enemmän läntisiin traditioihin ja ajattelijoihin ja ei minkään filosofiaa, joka myös täällä lännessä on olemassa, vaikka se yleensä jää jonkin filosofioiden ja jonkin ajattelun varjoon. Ja mulla on siihen erilaisia kiinnekohtia. Taiteen tutkimus, runouden tutkimus on varmaan nyt keskeisimpiä. Ja sitten mua on kiinnostanut tavallaan filosofian klassikoiden suhteet tähän ei minkään aiheeseen. Ja jollekin ehkä vähän yllättävää kyllä, niin lähes kaikilla niin sanotulla suurilla länsimaisilla filosofeilla kyllä löytyy ainakin jonkinnäköinen suhde. Ei mihinkään, ja melkein kaikilla on jotain sanottavaa aiheesta. Ja sitten runouden puolelta, niin mä oon väitöskirjan tehnyt tällaisen saksalaisrunoilijan kuin Paul Celanin filosofista teemoista, joista ei mikään ei ole mitenkään vähäpätöisin, vaan ehkä sitä kovinta kamaa, mitä Celanilla on filosofiselle runouden tutkimukselle annettavaa teemojensa puolesta. Ja tämä on lyhykäisyydessään tämä mun taustani tällä hetkellä.
No, mielenkiintoista todellakin. On kuulla sitten näistä filosofeista, että miten he ovat käsitellä tätä ei minkään aihetta tässä myöhemmin.
Kyllä, lännen ja idän vuoropuhelua odotamme. Meillähän ei mitään suunnitelmia tällä oikeastaan olekaan, koska tseniläisistä me ei voida ennakoida muuta kuin sitä, että me tulemme epäonnistumaan jossakin suhteessa. Viides superstara. No, meidän tän illan vieras on Henri Sainio, jolla on hyvin kiinnostava harrastus, vai onko se enää harrastuskaan. Henri on käsittääkseni ollut jo monta vuotta töissä yhdessä isossa yrityksessä ja nyt on pitää sapatti vapaata tästä yrityksestä ja on keskittynyt johonkin ehkä aivan toisenlaiseen kehykseen. Haluatko Henri kertoa jotain tästä?
Kyllä vain. Eli olen tosiaan tuolla liike-elämän palveluksessa, valmistuin tuossa joitakin vuosia sitten. Ja tuossa keväällä sitten ajattelin, että haluan edistää jonkin aikaa tämmöisiä itselle kaikista tärkeimpiä asioita ja tämmöisiä erilaisia meditaatioharjoituksia on tehnyt aika monta vuotta ja täällä mä olen edustamassa tai kertomassa tällaisesta itsekyselyharjoituksesta, joka on oikeastaan hyvin vanha metodi. Englanniksi tämä on muuten self-inquiry, sanskriitin kielellä atma-vichara. Ja tätä voi tosiaan kutsua tämmöisellä niin kuka minä olen harjoituksena myös. 1900-luvulla oli tämmöinen viisas mies Intiasta, Ramana Maharshi, joka toi tämän tekniikan suuremman yleisön tietoisuuteen. Ja yleensä ne, jotka tekee tällaista harjoitusta, niin he perehtyy hyvin tarkkaan siihen, mitä tämä henkilö on sanonut. Ja itse asiassa tässä harjoituksessa on aika paljon erilaista niin kuin tämmöistä niin kuin väärinkäsitystä myös. Eli koska tämän menetelmän nimi tai sitä kutsutaan usein tämmöisellä kuka minä olen meditaationa, niin siitä johtuen monilla on ehkä tullut ajatus siitä, että se meditaation luonne on jonkinlaista tällaista niin kuin verbaalista toistoa. Mutta se ei ihan tarkkaan ottaen pidä kuitenkaan paikkaansa, vaan tässä meditaatiossa tai kyselyssä on tarkoitus tavallaan kääntää se huomio niin kuin objekteista, erilaista ajatuksista, tunteista, tavallaan siihen niin kuin tietoisuuden lähteeseen tai tämmöisen I am awareness puhutaan, tai että se tunne tavallaan, että pysytään siinä I am tunteessa. Ja tästä johtuen niin tämä meditaatiotekniikka on, on pikkasen erilainen mitä useat muut, koska tässä ei tavallaan ole objektia, sillä tietoisuushan ei ole objekti, vaan se on jotakin muuta. Kun taas sitten monessa, niin kuin, jos ajatellaan mantra-meditaatiota tai muita tekniikoita, niin niissä tavallaan on joku objekti, johon keskitytään. Tämä oli lyhyt johdanto tähän itsekyselymenetelmään. Sitten meillä on tämmöinen itsekyselyryhmä ja siihen liittyvä tämmöinen blogisivusto. Me ollaan tässä viimeisen 4 kuukauden aikana käynnistetty tämmöistä toimintaa. Ensin Tampereella ja nyt tämän vuoden puolella tuolla pääkaupunkiseudulla. Ja mä ehkä kerron tästä ryhmästä, jos on jo sopiva mahdollisuus jossakin yhteydessä myöhemmin tämän keskustelun aikana. Mutta kuulijat voi ehkä käydä siellä verkko-osoitteessa. Se on tämmöinen itsekyselijät.blogspot.com. Niin saa ehkä jonkinlaisen käsityksen tästä jutusta, että mitä me tehdään näissä ryhmissä. Näin ryhmiin voi tulla kuka tahansa riippumatta, että mitä traditio edustaa. Että niissä työstetään tavallaan tätä meidän pientä itseä, eli ekoa, niitä uskomuksia, mistä se muodostuu, ja erilaisia pelkoja, mitä saattaa olla näiden uskomusten taustalla. Ja tämä niinku ryhmätapaamiset ja tämä niinku oma itsenäinen harjoitus, ne nivoutuu tavallaan tosi hyvin yhteen. Nimittäin silloin, kun tämmöistä erilaisista uskomuksista, jotka eivät välttämättä aina niin kauhean hyödyllisiä ja erilaista tämmöistä rajoittavista peloista, kun niistä pystyy päästään irti, niin silloin tässä omassa harjoituksessa pystyy menemään syvemmälle. Tavallaan ne usein nämä pelot on niitä, jotka pitävät sen mielen siinä pinnassa. Eli tässä on tavallaan tämmöinen jonkinlainen synenergia, että työstää niin kuin ryhmässä ja toisaalta tehdä sitä omaa harjoitusta.
Kiitos. Tässä vaiheessa myös Henrille pelkojen pikkuhiljainen katoaminen voi olla ehkä joku semmoinen piirre, mikä näissä kaikissa meditaatio- tai kehotusuustekniikoissa voi olla jotain sellaista, mikä tapahtuu, kun pitkään harjoittaa. Ehkä onko Miikalla, haluatko vielä omasta puolestasi kertoa oman suhteesi meditaatioon, koska sinäkin...
Joo, voisin pari sanaa sanoa, eli olen tosiaan 3 vuotta tehnyt säännöllisesti ja epäsäännöllisesti, harjoittanut siis erilaisia meditaatiotekniikoita, siinä on kulunut tästä mantra-meditaatioita ja sitten just hengityksen tarkkailua ja kaikkea muuta. Mutta olen nyt mieltynyt sitten, tai lähtenyt sitten väitellen siihen suuntaan, tähän itsekyselymetodin suuntaan, mistä Henri tuossa puhui. Ja on ollut käynyt myös näissä itsekyselyryhmissä, ryhmätapaamisissa kuluneen syksyn aikana ja tässä myös tässä keväällä, sikäli kun niitä on pystytty järjestämään. Ja sitä kautta sitten päädyinkin tänne lähetykseen.
Kyllä vain. Tässä käytän tai puhutaan meditaatiosta, mutta sille myöskin synonyymisesti kehotietoisuudesta tai huomion keskittämistä, koska tämän tyyppinen harjoitus on länsimaalaistunut jo pidemmän aikaa. Sitä käytetään jonkin verran tällaisessa mindfulness-psykologiassa, sosiaalipsykologiassa, jossakin määrin ehkä filosofiassakin nykyään kehotietoisuuden harjoitus on aika niin kuin luonnollinen osa tiettyjä jopa niin terapia, esimerkiksi parisuhdeterapiamuotoja oman käsitykseni mukaan jo. Olen hieman filosofian tutkijana niin kuin tutustunut näihin aiheisiin. Tässä vaan huomiona siitä, että meditaation ja kehotietoisuuden tavallaan se itäinen perinne, jonka jo alussa mainitsin, se hyvin niin kuin mystiseltä vaikuttava seikka saattaa olla hyvin niin kuin arkipäivästä. Ja voi olla, että se on jotain, joka on niin kuin yhä enemmässä määrin siirtymässä myöskin osaksi meidän kulttuuria. Jatketaan ympyrän kiertämistä, ja minä jatkan kuunteluharjoitustani myöskin. Sisko, sä mainitsit tässä tämän tietyn meditaatioharjoituksen.
Mettäpaavanan.
Haluatko sä kertoa ehkä siitä niin kuin meditaatiotekniikasta ja sen niin kuin vaikutuksesta siitä, että mihin sillä oikeastaan pyritään? Pyritäänkö sillä yhtään mihinkään?
Kyllä sillä pyritään. Tosiaankin se on sen rakastavan ystävällisyyden kehittämistä. Ja siinä harjoituksessa on 5 vaihetta, jotka lyhyesti menee niin, että ennen sitä tunnetta yritetään kehittää omaa itseä kohtaan. Seuraavana hyvää ystävää kohtaan. Sitten seuraavaksi neutraalia henkilöä kohtaan. Ja sitten sitä samaa tunnetta yritetään kehittää myös vielä hankalaa henkilöä kohtaan. Ja 5. vaiheessa sitten kootaan nämä kaikki valitut ihmiset itse mukaan lukien ja yritetään sitten ajatella sitä tai kehittää sitä samanlaista rakastavan ystävällisyyden tunnetta ja asennetta kaikkia näitä valittuja henkilöitä kohtaan tasapuolisesti. Joten voitte varmaan kuvitella, että se on aika vaikea harjoitus kuitenkin lopulta. Tarkoitus on kehittää tunnetta ja siis myönteistä tunnetta ja asennoitumista. Mutta tietysti se jokainen sitten vähän eri tavalla mieltää, jotkut käyttää enemmän mielikuvia, jotkut käyttää enemmän ajattelua. Mutta itse mä yritän päästä siihen tunteeseen kiinni ja yrittää siellä niin kuin asennoitua, että ne ajatukset jäisi niin kuin vähän enemmän taka-alalle. Mutta tämä on yksi esimerkki harjoituksesta, joka kehittää minuutta, tähtää tämmöiseen integroituneen sen tämän eheän minuuteen. Ja sitten on tietysti muita tekniikoita, jotka taas tähtää sitten sen eheytyneen minuuden ylittämiseen.
Niin, tähän tulee joku paradoksi tai ristiriita vastaan siis. Vai voi olla, että se paradoksi ja ristiriita on vaan niin omassa käsityksessä tavassa, mutta että niin kuin sanoit, että pyrit pääsemään sisälle siihen tunteeseen, kiinni siihen tunteeseen, mutta eikö niin toisaalta samalla kertaa pyrkimys päästä niin kuin luopua tunteista, niin, tai ei luopua tunteista,
takertumisesta,
ikään kuin takertumisesta johonkin yksittäisiin?
Joo, kyllä aitojen tunteiden tunteminen on tietysti eri asia kuin takertuminen niihin. Että kyllä se on niin kuin arvokasta kehittää niitä taitavia mielentiloja ja kyllä. Ja sitten taas toisaalta se kuulostaa vähän paradoksaiselta, että toisaalta niin kuin täytyy meidän ihmisenä kehittää ehjä minuus. Ja sitten kuitenkin, kun meditaatio ja henkinen kehitys etenee, niin sitten se minuus sitten ylitetään ja egosta vapaudutaan. Mutta se täytyy mennä niin kuin tavallaan sitä kautta. Ei voi vapautua egosta ennen kuin se on riittävän ehjä. Ja vielä tuosta, jos sanon tähän liittyen, niin noista meditaation päämääristä vielä, niin buddhalaisessa perinteessähän tietysti tämä lopullinen päämäärä on valaistuminen. Mutta se on semmoinen aika kaukaiselta tuntuva asia, että itse mä ajattelen mieluummin puhun niin kuin vapautumisesta. Se on paljon maanläheisempi sana. Vapautuminen on tietysti ihan, se on lopputulos. päämäärä ja se on lopussa, mutta se on myös ihan alussa. Tai jos ei nyt ihan alussa, mutta kuitenkin niin kuin siinä alkumetreillä voi jo kokea ainakin semmoisia pieniä häivähdyksiä vapautumisesta. Siinä mielessä niin kuin siinä on hirveän inspiroiva, kiehtova, että tämä prosessi, vapautumisen prosessi. Ja se myös sitten niin kuin motivoi, että me kannustaa meditoimaan. Että mulle se on vapautumista hyvin pitkälle tämä, miksi mä meditoin tämän takia. Ja kaikkea me tiedetään, kuinka hirveän monista asioista voi vapautua. Ajattelen ekoa tai mielen sisältöä. Ne on kaikenlaisia haitallisia ajatuksia, tunteita, asenteita, pinttymiä, haluja, himoja, jotka häiritsee tai on liian voimakkaita. Monenlaisia ahdistuksia, ennakkoluuloja. Ja sitten niin, se on tietysti semmoista pikkuhiljaa työstämistä ja yksilöllistä, että kuka mistäkin kohdasta aloittaa ja mikä kenellekin on vaikeaa. Mutta niin, se on hirveän kiehtova ajatus, että niin pelkkä tiedostaminen, pelkkä tiedostamisen voima vapauttaa. Ja mitä voimakkaampi se on se voima, niin totta kai se sitten niin vaikuttaa enemmän, mutta loppujen lopuksi se on aika simppeli asia. Sä vaan niin kun näet jonkun asian ja tiedostat sen omassa mielessä jonkun mielen esteen, vaikka meditaation esteen. Kun sen näkee ja sen tiedostaa, niin sitä voi vapautua.
Voidaan mennä eteenpäinkin. Ehkä mä kuitenkin vielä halusin sulta kysyä sitä, että tuolla on ihan niin kun kaikkein konkreettisimpia asioita. Eli te istutte paikoillanne.
Joo, kyllä, kyllä siis. Puhutaan keltaisesta buddhasta, niin meillä on tosiaan aina toistuu samanlaisena ne meidän illat, eli meillä on se rakenne niin samanlainen, eli meillä on kaksi meditaatiota, hengityksen tarkkaaminen kestää noin 20 minuuttia lyhkäisiä, ja toinen mettäpaavana kestää noin 25 minuuttia. Me istutaan todellakin yhteen kyytiin, välissä on pieni 5 minuutin tauko, että se on ihan istumismeditaatiota. Mutta sitten niin tähän tämmöinen lentävä lause, että meditaatio alkaa sillä hetkellä, kun nostaa takapuolensa tyynystä. Eli sehän on se kuitenkin niin kuin, se idea, että just niin kuin Villekin viittasi, että tuota, on tarkoitus, että ne asiat alkaa elämään joka päivässä elämässä ja kaikessa, mitä me tehdään. Tiskataan tiskejä, keskustellaan, ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, mitä tahansa, niin että se meditaatio ja se niin kuin tiedostaminen, mindfulness, että se niin kuin alkaa elämään enemmän joka päivässä elämässä. Ja koska siinähän ne, just nämä tunteet ja kaikki tämmöiset nousee elämää elettäessä. Että ne on, niin kuin, ne on toisiaan tukevia. Mun mielestä tarvii sekä sitä semmoista istumismeditaatiota, mitä tehdään yhdessä, jossa on selkeä rakenne ja menetelmä. Ja sitten tarvitaan tämä mindfulness hetkestä hetkeen tiedostamista ja tukee toisia.
On erittäin hyvä, että toit tämän esille mielestäni, koska joillakin saattaa olla meditaatiosta juuri sellainen kuva, että siinä niin kuin paetaan maailmaa. Mutta pikemmin kyse on ehkä sitten siitä, että jos kohdataan se maailma.
Joo, kyllä meilläkin on ollut sellainen sanonta, että tavallaan tärkeintä on se, mitä tapahtuu meditaatioiden välissä. Eli aika sellainen toiminnallinen asenne ehkä, että kuinka sitä sitten käyttää sitä tietoisuutta, jota on yrittänyt kehittää.
Joo, kyllä ehdottomasti mun mielestä, miten mä oon kokenut, niin sen, että ekanakin meditaatiota, se on, tässä nyt tulee tietysti hirveän monta erilaista tapaa tehdä meditaatiota. Ja kuulijoille voi jäädä ehkä edelleen pikkasen niin kuin kysymykseksi, että mikä tämä juttu on ja miksi tätä tehdään. Ja siihen on ehkä pakko vastata aika suurpiirteisesti, että kaikki tekee tätä varmaan kuitenkin jollain tavalla parantaakseen elämänlaatua. Ja ehkä nauttiakseen elämästään enemmän. Ja se, että miten sitten kukakin kokee, että mikä on parempi elämä, niin se on toinen juttu, mutta että me ollaan kaikki koettu tämä toimivaksi asiaksi. Ja toinen asia on se, että tämä on arkinen asia. Tämä on meille päivittäistoiminto. Tämä ei ole mikään mystinen juttu. Mutta just nimenomaan sitä kautta, että se on arkinen asia, niin me voidaan olla enemmän nimenomaan se elämä, mikä meille on annettu. Ottaa niin kuin elämä vastaan sellaisena kuin se on. Eikä ruveta niin kuin yrittää tekemään siitä jotain ihmeellistä. Mä uskaltaisin ehkä kaikkien puolesta sanoa tämän verran. Saan sanoa vastaan, jos on eri mieltä. Se yksi tärkeä asia, mikä tässä mun mielestä täytyy tuoda ilmi, on se, että meditaatio liittyy aina keskittymistä. Ja jos niin kun kuuntelijat ihmettelee, että minkä takia, niin kun, miksi ihmiset tekee, miksi te teette meditaatiota, miksi mun pitäisi tehdä sitä, niin jos ajattelee elämää konkreettisesti, niin mehän voidaan kuitenkin loppuviimeeksi tehdä vaan yksi asia kerrallaan kunnolla. Ja jos ajattelee esimerkiksi huolia ja stressiä, niin nehän liittyy aina johonkin menneeseen tai johonkin tulevaan. Ja kun me tehdään keskittyneesti yhtä asiaa, niin meillä ei ole periaatteessa mitään huolehdittavaa. Meidän täytyy tehdä vaan se, mitä me ollaan silloin tekemässä. Se on hirveän vapauttavaa. Se on todella vapauttavaa.
Niin loppupeleissähän meillä on vaan tämä hetki, eikä seuraavasta ole varmuutta.
Aivan. Ja minkä takia ruveta huolehtimaan siitä. Mutta sitten tullaan siihen, että se yksi mielenkiintoinen pointti tähän on se, että sehän ei toimi, että me vaan yritetään ajatella tai pakottaa, että meillä on vaan tämä hetki. Sen takia tarvitaan tämmöisiä menetelmiä, tarvitaan meditaatiota. Se on, ja sen takia itse asiassa voi jopa ajoittain olla vaarallisempaa yrittää pakottaa tai ajatella, että on vaan tämä hetki, on vaan tämä hetki. Mm. Silloinhan siitä muodostuu niin kuin ajatus. Mm. Ajatus, tämä hetki ei ole sama asia kuin mitä tämä hetki oikeasti on. Ja ehkä yksi yleisimpiä harhaluuloja, mitä mä oon kohdannut, että meditaatioon liittyy, on se, että kun me meditoidaan, niin me ajatellaan jotain. Joka johtuu siitä, että se on käännetty, tai aika pitkälti johtuu siitä, että se on käännetty mietiskelyksi. Että me mietitään jotain, mutta mehän ei ollenkaan varsinaisesti mietitä mitään, pelkästään älyllisesti. Meillä voi olla ajatuksia, tunteita ja näin edespäin, mutta me ollaan läsnä niissä. Ja me ollaan läsnä tässä hetkessä. Se menee syvemmälle kuin ajattelu. Ja heti jos sanoo tällaisen lauseen, että se menee syvemmälle kuin ajattelu, niin se jo herättää, se jo nostaa niin kuin keskimääräisesti ehkä länsimaisissa ihmisissä karvat pystyy. Kuvittelettekö te olevanne jossain korkeammalla tietoisuuden tasolla? Ei. Se on ihan tavallista.
Ehkä tämä huomio siitä, että meditaatio on niin kuin arkisuudesta ja se, mitä Ville äsken sanoi, niin tavallaan on myöskin tämän ohjelman ajatuksena ikään kuin poistaa, hälventää niitä niin kuin stereotyyppisiä mielikuvia, joita liittyy meditaatioon ja valaistuneisiin ihmisiin, valaistumisiin ja tällaisiin asioihin. Se voi näyttäytyä hyvin erilaisena ihmiselle, joka niin kuin harjoittaa meditaatiota, kun sitten, jos sitä seuraa tai niin kuin katsoo ulkoa käsin.
Mulla tulee tosta mieleen se, että tämä on semmoinen asia, mitä me ikään kuin tietystä näkökulmasta katsottuna tehdään kuitenkin ensisijaisesti itteemme varten, Et mä en usko, että on kukaan, joka haluun näyttää paremmalta ihmiseltä tai olla niin sanotusti parempi ihminen sen takia, että siitä saisi jonkun palkinnon.
Niin, paitsi että tietysti voi olla, että meditaatiota voi niin kuin mitä tahansa, erilaisia liikkeitä voi käyttää myös niin kuin erilaisiin tarkoituksiin, että siihen voiko, tai onko näin, voiko ajatella, että näihin liittyy myös niin kuin vaaroja, samanlaisia vaaroja kuin mihin tahansa ideologiaan tai ajatusvirtaukseen, vaikkapa kristinuskoon tai erilaisiin business management life coach -oppeihin voi liittyä. Onko tämmöisiä vaaroja sen mielestä?
No minun mielestä ainakin niin kuin henkilökohtaisesti välillä tuntuu, että on vaaroja niin kuin sillä tavalla, että joskus jos ei ihan täysin keskitykään oikein tai muuten vaan ei niin kuin tee sitä harjoitusta kunnolla, niin saattaa vaikka yrittää käyttää meditaatiota sillä tavalla, että vaikka tukahduttaa jotain omia tunteita ja se on välillä tuntuu aika vaaralliselta. Ja sitten taas, jos otan vaikka esimerkin ihan meidän omasta tästä Karmakaju-linjasta, niin meillähän on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä on kaksi henkilöä, jotka kilpailee tavallaan tämän linjan johtajuudesta, vaikka periaatteessa on yksi sellainen, tai pitäisi olla yksi karmapailijohtaja. Eli sielläkin niin kuin, tavallaan tosi korkealla huipulla on, niin kuin, on sellaisia ihmisiä, jotka ei toimi täysin rehellisesti selvästikään. Et kyllä niitä vaaroja kohtaa monenlaiset ihmiset, jotka harrastaa meditaatiota.
Ja tuohon on pakko todeta vielä se, että me ei olla niinku sen yhtään sen enempää turvassa kuin mikään muukaan henkinen traditio. Että niinku shit happens joka paikassa. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan olla niinku tietoisia siitä. Että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä ja tämmöisiä ongelmia, mitä mihin tahansa inhimilliseen tai institutionaaliseen käyttäytymiseen liittyy, niin niitä ilmenee. Me voidaan olla tietoisia siitä ja pyrkiä tekemään sille jotain, mutta on niinku turha esittää jotenkin täysin niinku puhdasmielistä tavallaan ihmistä tai ryhmää, jossa ei tapahtuisi tällaista.
Mm-hmm. Niin kauan kuin ihminen ei ole täysin valaistunut, niin väistämättä kaikissa liikkeissä se on inhimillistä, että tulee semmoisia valtataistelua ja ego nousee päähän tai jotain vastaavaa, niin kauan kuin ihmiset ei ole valaistuneita. Ei sille vaan voi mitään. Mutta että ei se ole niin kuin mikään syy iskeä hanskoja tiskiin ja tuomita niin kuin sitten. Me saataisiin tuomita kaikki suuntaukset sillä perusteella.
Mielestäni on tosi tärkeää, kun alkaa harjoittamaan meditaatiota, että se jotenkin nivoutettaisiin myös sellaiseen niin kuin opiskeluun, missä niin kuin perehdytettäisiin tai perehtyisi hieman, että mikä on oikeastaan niin kuin ego, koska meditaation myötä saattaa tulla sellaisia kokemuksia, joskus euforisia kokemuksia, joskus jotakin muuta. Ja sehän on juurikin se ego, joka tavallaan omistaa sellaisen kokemuksen. Ja saattaa alkaa yhtäkkiä tekemään sitten kauhean ison numeron tai saattaa kuvitella, että nyt hän on valaistunut tai mitä ikinä. Ja siitä saattaa seurata, että joku alkaa perustamaan jotakin organisaatiota oman itsensä ympärille tai tämmöisiä. Eli näin itse sillä tosi tärkeänä, että meillä itsekyselyryhmissä tavallaan siinä on aina tämmöinen niin kuin vertaisarviointi tavallaan, että me vähän ollaan toistemme semmoisia vartioita sikäli, että jos joku pääsee pahasti ylpistymään, niin me sopivilla kysymyksillä osoitetaan, että henkilö katsoo niin kuin sisäänpäin ja huomaa ehkä sen tilanteen itse. Sen takia näen, että tämmöinen niin kuin ryhmätyö on tärkeä, ainakin näen sen niin kuin omasta näkövinkkelistä näen siinä tärkeän roolin, että vuosia tosin olin niin kuin itse harjoitti täysin eristyksessä ja en oikeastaan edes juuri kellekään puhunut, että tekee meditaatio tai muuta vastaavaa harjoitusta. Ja sitten on helposti myös seurauksena se, että tulee paljon erilaisia niin kuin ajatuksia ja uskomuksia, joita ei tule niin kuin kyseenalaistettua.
Hmm. Aivan.
Eli suosittelen niin kuin lämpimästi jonkinlaista tämmöistä sanghaa, kuten sisko puhui, että heillä on keltaisen puhden sangha. Ja
mikä on sangha?
Henkinen yhteys.
Joo. Henkinen yhteys.
Hmm. Kyllä. Ja meillä tämä itsekyselyporukka on tavallaan vastaava sangha, että siihen voi tulla kuka tahansa eri traditiosta. Meillä ei siihen ryhmään osallistumiselle ole mitään edellytystä tehdä itsekyselyharjoitusta omillaan.
Toi kuulosti tosi hyvältä ja mun mielestä kannattaa muistaa se, että meditaatio on useimmat niistä on ikivanhoja harjoituksia ja tosiaan tuolta Aasiasta tänne virrannut ja me ollaan nyt läntisessä modernissa yhteiskunnassa ja meillä on myöskin vahva niin kuin psykologinen taso mukana ja mä oon ainakin kokenut itse hirveän tärkeäksi, että on myöskin niin kuin psykologisella tasolla ihan niin kuin tälleen suomeksi sanottuna, niin kuin ajattelee omilla aivoilla. Käyttää myös niitä ajattelun taitoja ihan vaan niin kuin maalaisjärki mukana ja miettii tätä. Että näissä meditaatiojutuissa, niin kuin Hannakin sanoi, niin voi päätyä tukahduttaa tunteita, voi päätyä tukahduttaa ajatuksen, joka ei ole sen harjoituksen tarkoitus, koska se on kohtaamista, se on itsensä kohtaamista. Psykologia mukaan, käytännön arjen psykologia. Ja sitten mun täytyy sanoa vielä tuohon siskon juttuun sen, että tässä alkaa muutenkin niin kuin nämä pienet hienovaraiset eroavaisuudet tulee ilmi, mikä on tosi hyvä juttu, koska tarvitaan erilaisia suuntauksia. Mutta tuosta valaistumisesta se on niin valtava iso sana, että se mikä mä oon kokenut niin kuin hirveän voimakkaaksi ja tärkeäksi lauseeksi itse, mitä meidän niin kuin Zenin traditiossa sanotaan, on se, että ei ole olemassa valaistunutta ihmistä, on vaan valaistunutta toimintaa.
Se on aika pysäyttävä.
Voidaankin lähteä sitten kotiin.
Tietysti
tokihan myöskin länsimaissa perinteessä tämän tyyppisiä harjoitteita on tehty ehkä jopa yhtä kauan kuin kun itässä perinteessä on vaan puettu erilaisiin rooleihin. Ja sekin niin kuin näyttäisi viittaavan siihen, että itse tässä kaikissa on kyse ihan samasta jutusta. Periaatteessa muotoilu on erityyppinen ja eri ihmiset sopii erilaiset harjoitteet. Samalla tavallahan se on lähimmäisen tieteen puolesta todettu, että se vaikuttaa aivoihin suotuisasti oikean ja vasemman aivopuoliskon yhteiseen kommunikaatioon vasempaan aivopuoliskoon, mutta ehkä Antilta voisi tiedustella sitä, että miten sä näet tässä, kun sä oot kuunnellut erilaisten perinteiden edustajien kokemuksia ja näkemyksiä meditaatiosta, niin sä oot käsittääkseni jonkin verran tutustunut myös niin kuin samanistiseen suomalaiseen, tai tiedät jotain siitä puolesta, ja kohtahan me kuulemmekin suomalaista samanistista musiikkia. Hyvinkin pian varmasti. Niin tämä samanistinen perinne. Haluatko Antti kertoa jotakin siitä näkökulmasta? Koetko, että tämä kokemus, joka esiintyy meditatiivisessa harjoitteessa, olisiko se mukana myöskin samanistisessa harjoitteessa?
Joo, tässä on vallinnut aika suuri yksimielisyys siitä, että kyse on jostain samasta tai samantyyppisestä kokemusrakenteesta. Mä en ole välttämättä ihan samaa mieltä tai haluaisin väittää vastaan, että kyllä mä luulen, että vaikka nämä eri kokemustyypit ja rakenteet varmasti muistuttaa paljon toisiaan, niin erilaiset paikalliset ja historialliset välimatkat niiden välissä on kuitenkin enemmän ja vähemmän suuria, valtavia, ja eri traditiot kiinnittyy erilaisiin hetkiin ja historioihin ja ihmisiin. Eli mä en ehkä vetäisi niin suuria yhtäläisyysmerkkejä, vaan haluaisin pikemminkin tavallaan vaalia ikään kuin niitä eroavaisuuksia, joita varmasti näiden eri perinteiden välillä on. Ja tietenkin kysymys on sitten se, että kuinka lähelle me voidaan päästä jotain tiettyä, vaikka jonkun tietyn tradition juuria, oli se sitten sen tai jokin toinen. Mä en ole siitä niinkään varma, mutta siitä me ehkä voidaan jatkaa musiikin jälkeen.